брати и сестри, да ни е честита днешната света неделя, озаглавена втора неделя след неделя подир възвишение на Светия Кръст Господен. Днешната неделя, брати и сестри, много ви моля, нека да запазим малко тишина. Днешната неделя, брати и сестри, е по-специална поради един факт, че днес се засяга едно особено евангелско четиво. Евангелско четиво, което е заложено в двама от евангелистите. Днес прочетохме от Евангелието по Лука, 6 глава, 31 до 36 стих. Но същото това събитие ни го преподава и свети евангелист Матей във своята 5 глава, от 38 до 48 стих. Любовта към враговете. Една много сложна тема за разбиране. Живеем в едно съвреме, брати и сестри, в което ние трудно стигаме до уважение към самите себе си. Не уважаваме хората около себе си. А за любов към враговете, Бога ми, имам чувството, че е немислима, немислима дилема за изпълнение в живота на всеки един човек. А между другото, евангелският текст, както е даден, независимо дали ще отворим Евангелието по Лука или Евангелието по Матея, всичко е дадено с една императивност на изпълнение, т.е. на задължителност на изпълнение. Първо нека да си разясним къде се е случило това нещо. Къде Христос говори за тези неща? Би казал, че това е още в началото на Христовата проповед. Малко преди да произнесе тези думи, Спасителя Христос вече е избрал на Елеонската планина своите 70 ученици. Пристъпи на планината над град Капернаум и произнесе своята така наречена Нагорна проповед. Коя е Нагорната проповед? Блаженствата, брати и сестри. Блаженствата. Блаженствата са новите заповеди в Новия Завет. Те не изместват 10-те Божии заповеди или Синайското законодателство. Но те подчертават новите изисквания към тези, които се наричат християни, които носят Христовото име върху себе си. Тези, които с носенето на това Христово име носят и своята обязаност пред лицето на Твореца и Създателя Бог. Затова е толкова важна тази Нагорна проповед. От тази Нагорна проповед е част и събитието, описано в днешното евангелско четиво. Учението на Христос за любов към враговете. В своята пророческа реч, брати и сестри, за свършика на света, Господ Исус Христос предказва, че в последните времена беззаконието ще се умножи, любовта ще изтине и хората един други ще се намразят. Това е видно от 24 глава от Евангелието по Матея, 13 глава от Евангелието по Марко и 21 глава от Евангелието по Лука. Човек за човека ни говори Спасителя Христос преди 2000 години. Ще стане вълк и враг. Знаете ли, в древността, още по време на Римската империя, древните римляни са изказвали една мисъл. Може би визирайки начина на своя живот и своите взаимоотношения. Една мисъл, между другото, която всички, които изучават класически латински език, няма как да не изучават като латинска сентенция. Homo homini lupo est. Човек за човека е вълк. Може би в нашето съвремие на 21 век тези думи на древните римляни, езичници при това, са се изпълнили в пълнота. Ние виждаме, че словата от днешното Свето Евангелие на Господа Исуса Христа и словата, особено изказани в 24 глава по Матея, съвършенно са се изпълнили в днешното съвремие. Всеки ден четем или слушаме за грозни убийства, изнасилвания, за грабежи и за подли измами, които се приемат за действителност на 21 век, част от живота ни и нормалност от съвременния живот. Често враговете на човека са станали дори и неговите домашни, неговите най-близки хора. И това е видно от Евангелието по Матея 10 глава. А там е писано: няма нито един праведен, няма кой да разбира, няма кой да търси Бога. Всички те се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни. Няма кой да прави добро, няма нито един. Така ни говори и светия апостол Павел в посланието до Римляни, 3 глава. И в това житейско море, клокочещо от злоба на нас, именуващите себе си християни, Господ императивно заповядва да обичаме своите врагове. Това е и главният белег, по който християните се отличават от невярващите, от юдеите, от езичниците. Любовта към враговете. Ако отворим, брати и сестри, Евангелието по Лука, но преди всичко тълкованието, не просто да прочетем библейския текст, ще видим, че тълкователя прецизира в своето тълкование думата милосърдие. Тази дума, която Христос в днешният евангелски отказ многократно поменава. Толкователя, например, казва, че нещото, което ти имаш в излишък, а твоят брат го няма, ти си длъжен да му помогнеш. Но условността за тази помощ се стои в едно. Само ако той го употреби в полезност, т.е. ако това, което ти даряваш, е за спасение на неговата душа. Ако той употребява твоето дарение за порок, т.е. пускаш своята лепта, се купува алкохол, цигари. Свети Йоан Златоуст, например, в своето тълкование категорично казва, че не бива да даваш. Това не е знак за милосърдие. Милосърдното дело трябва да бъде в полза на хората. То не бива да бъде в подкрепа на порока, който изповядва даден човек. Днешното евангелско четиво, като че е вплетено основната заповед, която Христос ни преподава. Аз би казал, че Христос допълни 10-те божествени заповеди с една 11-та заповед от Новия Завет. Заповедта за любовта, брати и сестри. А той ни преподава заповедта за любовта в 13-та глава от Евангелието по Йоанна. Там Спасителя казва: нова заповеди давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. И заключава, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Обърна се към своите новоизбрани апостоли и каза: всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Тази е изгрялата нова заповед с раждането на Спасителя Христос. Защото Спасителя Христос не се роди просто за да изкупи човешката съвест на кръста, на кръстното дърво. Но Спасителя Христос се роди в човешка плът, стана равен на човеците, за да може като човек да благовести истината за божествената любов. И не само това, да ни покаже в своето служение на човека по какъв начин трябва да се разбира любовта и по какъв начин тя трябва да се изпълни във всеки един човешки живот. Може би най-големият тайновидец, както ние го наричаме, свети евангелист Йоан, най-младият ученик на Спасителя Христос, може би най-патетично говори за любовта в своето първо съборно послание. Там в 4 глава, в 8 стих, той прави най-кратката характеристика на Бога. Този, когато ние считаме за непознаваем. А евангелист Йоан го описа само с 3 думички. Бог е любов. Това е същността на Бога. Това извира от недрата на Бога. Това е нещото, брати и сестри, които ние простичко наричаме благодат. А когато кажем думата благодат, не се умяваме да си я обясним по никакъв начин. А дали ще кажем благодат или любов, извираща от Бога, Бога ми разлика просто няма. В 16 стих от своето послание, от тази 4 глава, свети евангелист Йоан простичко казва: ако пребъдваш в тази, в божествената любов, ти си в Бога и Бог е в тебе. Виждате ли колко несмислено звучи в съзнанието на човека, когато вечерно време той застане отвън, в тъмното, гледа към небесата и считайки, че е истинно вярващ човек, се пита: къде ли в момента е Бог? Къде ли Бог се е спотаил? А Бог, брати и сестри, в нашата човешката условност може винаги да пребъдва в нашето вътрешно личностно аз, да пребъдва в тази духовна къща, която самият Той изгради чрез своето божествено дихание. Да пребъдва в нашата душа. Затова и свети евангелист Йоан, например, в първото си послание, в 3 глава, казва едни специфични думички. Всякой, който мрази брата си, е човеколюбиец. И знаете, че никой човеколюбиец няма вечен живот, който да пребъдва в него. А вечният живот, брати и сестри, пребъдва в човека само тогава, когато той е достигнал нивото на своето духовно съвършенство и е създал наистина добрата духовна условност Христос да пребъдва в него. Така ни учи самия Спасител Христос в Евангелието по Йоанна, казвайки: аз чукам на вратата и който ми отвори, ще влезем с моя отец и жилище у Него ще направи. Любовта ни говори Евангелист Йоан, познахме по това, че Той положи за нас своята душа. И ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. Ето тези последни думички може би най-добре осмислят делото на Спасителя Христос сред нас, сред хората. Той ясно и категорично каза, че Христос положи душата си за всеки един от нас. И според Неговата повеля и според Неговият пример, всички ние сме длъжни да полагаме душите си за своите братия. А Христос каза, че всички са Негови братия, Негови приятели, ако споделят любовта в себе си и помежду си. И понеже разсъждавам върху учението за любовта към враговете, няма как да не поменем думички на Спасителя Христос преди всичко на Свети Евангелист Йоанна, който в 4 глава на първото съборно послание, 20 стих, простичко казва: който каже любя Бога, а мрази брата си, лъжеце. Защото как можеш да любиш Бога, когато никога не си видял, а да мразиш брата си, когато всекидневно виждаш? Виждате ли колко простичко човешко е обяснил Евангелист Йоан тези неща? В предният, 18 стих, той казва, че в любовта страх няма, защото съвършенната, говорим за божествената любов, пропъжда страха. Евангелиста заключава, че страхът носи само мъка. Е, когато изпитваме мъка в живота си, нека да погледнем към това толкова смислено обяснение, дадено от Свети Евангелист Йоан. Да разберем, че питаем ли страх, и то методически, прогресивен страх в себе си, то в нас, колкото и да считаме, че сме християни, любовта не пребъдва. Тя остава една тайна, и в тази тайна, брати и сестри, ние не можем в живота си да видим истината за себе си. Тази истина, за която Христос казва, че е самият Той. Ако пребъдвате в любовта ми, ще станете мои ученици и ще познаете истината. И истината ще ви направи свободни. Тази истина е носителката на божествената любов. Тази истина е премъдростта. Тази истина е Словото Божие. Тази истина е самият Господ Иисус Христос. Човешкият език, брати и сестри, винаги, във всяко едно съвремие, в което е живял човека, определя, че човешкият език е остър нож, бръснач. А Спасителя ни учи, че всеки, който се залавя за нож, от нож винаги ще погине. В Притчи Соломонови 17 глава 5 стих премъдрият Соломон ни учи: който се гаври с сиромаха, хули неговия творец, който се радва на злочистина, няма да остане ненаказан. Тоест, какво ни казва Соломон, който живее 1000 години преди раждането на Спасителя Христос? Онова, което вършим на другите, ние практически го правим на самият Бог, който удря своя ближен, на нас е плесница на Господа Исуса Христа. който злослови, позори Спасителя Христа. За злините, които тайно вършим на този свят, ще отговаряме винаги и задължително в отвъдния, в вечният живот. Така ни учи премъдрият Соломон. Този Соломон, който в своята премъдрост видя проявата на премъдростта Божия, неродивото се Слово, който така съвършенно описа творческият процес от страна на Бога, че в 8 глава на Притчи простичко каза: и аз бях там, т.е. премъдростта, и бях негова художница. Какво е мерилото, брати и сестри? Мерилото в нашия живот. Мерилото по какъв начин да се отнасяме помежду си. Това е засегнато на много места в Светото Евангелие. Засегнал го е самият Господ Исус Христос. Както искате да постъпва с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. Но Спасителят Христос на друго място в Светото Евангелие простичко казва: каквото не искаш да сторят на теб човеците, и ти не дей да правиш на тях. Ето това е простата философия на християнските ценности и на християнската вяра. Не можеш отвън да се държиш като урод спрямо своите ближни, които предварително си приел за враг. А влизайки в храма, да заставаш пред лицето на Христос като агне. Така ли ще те види Той? По какъв начин се виждащия, се знаещия ще погледне на твоя живот? Това, което показваш тук, със свеж в ръка. Или това, което практически изповядваш като изповед в своя живот. Това прави, брати и сестри, осмисля всичко, което проектира мирният и щастлив живот на земята. И поради липсата му, ние виждаме какво се случва на майката земя. Виждаме какво се случва в нашите личностни взаимоотношения. Това е законът и пророците. Както каза Христос в 22 глава от Евангелието по Матея, когато този законник пристъпи и го попита: Учителю, коя е най-важната заповед? А Христос му отговори: възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичка си душа и всичкия си разум. И каза: втората подобна на нея е: възлюби ближния си като себе си. Дали познаваме човека отвън или не го познаваме? Дали той е лицеприятен на нашето око или не е лицеприятен? Ние сме длъжни да отговорим. Да отговорим като отношение спрямо него само и единствено с любов. Защото тази любов, брати и сестри, според праведният и мъдър Соломон, е отношение не просто към твоя брат, а е отношение на самия теб към твоя Творец и Създател Бога. Чрез това мерило човекът, т.е. само чрез това мерило човекът може да се отличи от звяра, от животното в гората. Затова и в своето послание до Римляни в 12 глава 20 до 21 стих свети апостол Павел, апостолът на народите, казва: ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото вършейки това, ти ще струпаш жар на главата му. Не се остави да те надвие злото, но надвивай злото винаги с добро. Любовта към враговете, така както Спасителя Христос ни предлага знанието, е антипод на ревността в семейството. Глупаво е да мислим, че ревността, ние делим ревността на малка и на голяма. Това е човешката глупост. Малката ревност оздравявала семейството, а по голямата го развалила. Ревността се измерва само с едно понятие, брати и сестри. Само с ревност, с нищо друго. И би казал, че, както се казва, любовта към враговете е антипод на ревността в семейството. Тоест, да разбираме, че себичното отношение към съпругата или към съпруга е съвършеният инструмент за възраждането, т.е. за разделянето на едно семейство, за внасянето на вражда, на охлаждането на чувствата в едно семейство. А любовта има съвсем други въжделения за постигане в човешкия живот. Тя трябва да бъде инструмент за възраждане, за облагодетелстване за самото семейство. Чрез любовта и преди всичко чрез доверието. Чрез нея то става храм на Светия Дух и според Светия апостол Павел става домашна църква само и единствено тогава. Ще завърша с едни думички, брати и сестри, на един голям сръбски светител, наречен в Светата ни църква, Светата православна църква, сръбския златоуст, светител Николай Велимирович. Той наставлява, че враговете ни са всъщност най-големите наши приятели, приятели на нашето спасение. И ни говори така: благослови враговете ми, Господи, враговете ми ме тласкаха към Твоите обятия повече, отколкото моите приятели. Приятелите ме привързаха към земята, а враговете ме откъснаха от земята и разрушаваха всички мои надежди за земното. Те вместо мен изповядваха греховете ми пред света. Те ме бичуваха, когато аз удържах ръката си, за да се лаская. Заплюваха ми, когато сам от себе си се гордеех. Когато се втурвах да се обогатия, те, моите врагове, ме връщаха с желязна ръка. Наистина, враговете ми ме откъснаха от света и протегнаха ръцете ми към Твоя скут. Робът кълне враговете си, понеже не знае, а синът ги благославия, понеже знае. Благослови враговете ми, Господи, и аз ги благославям, а не ги проклинам. Ето, дори само тези думички на свети Николай Велимирович да бяхме казали, брати и сестри. Те може би по най-съвършения начин изясняват евангелския текст, евангелието, което днес чухте, за любов към враговете. Но знаете ли кое не прочетахме в днешното Свето Евангелие? Днешното Свето Евангелие обхваща 6 глава от Лука от 31 до 36 стих. А ние не се умяхме да прочетем 27 и 28 стих от Евангелието, които са изключително важни. Но вам, които слушате, казвам: обичайте враговете си, добро правете на ония, които ви мразят, благославяйте ония, които ви проклинат, и молете се за ония, които ви пакостят. Да видяхте някаква разлика между думите, които самият Христос казва, и думите, които изповядва в своя живот Свети Николай Велимирович. Няма такава разлика, брати и сестри. Защото светиите за това са светии. Защото стъпките им вървят неотклонно в този евангелски път, който самият Господ Исус Христос трасира. И забележете, не за светии, а за всеки един от нас. Чести празник!